Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: нема криза за македонските нафтени компании, за изминатава година за 4 пати го зголемиле профитот. Оваа зима БЕК нема да го топли Скопје. Регулаторна се уште го крчка тарифникот за струјата. Кој ги разбира, а кој не? Шегата на албанскиот премиер Еди Рама. Слушајте на. Инфлацијата, јавниот долг и непродуктивните трошења се главните теми за кои дебатира денеска во жестока расправија претениците на првиот ден од комисиската расправа во собранието за ребалансот на буџетот за 2022 година. Ребалансот на државната каса, како што образложи министерот за финансии Фатмир Бесими, има две цели: да ја задржи стабилноста и да ги подржи економијата и граѓаните. Ставот на опозицијата е дека овој ребаланс е директен доказ за тоа дека земјава е на раб од банкрот, економски разрушена и спокрадена, во која на дневна основа се зголемува сиромаштијата. Од вечерва на полноќ цената на бензинот ќе се зголеми за 1,5 динари од литар, додека дизелот ќе поскапе за 3 динари по литар, соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер 95 е 111,5 денари, а на Евро Дизелот 107,5 денари за литар. Лидерот на партијата Има таков народ Слави Трифунов потврди дека 7 пратеници ќе напуштат неговата пратеничка група. Тој додаде дека тие ќе подржат владеачката коалиција на Кирил Петков и Асен Василев. По излегувањето на Има таков народ од владата, владеачката коалиција нема мнозинство во парламентот. Американскиот амбасадор во Белград Кристофер Хил изјави денеска дека Србија треба да размисли околу тоа каде лежи незината иднина и дали оваа незина неутрална позиција што ја покажува официјален Белград е одржлива и врз основа на тоа да ја донесе својата одлука. Амбасадорот на Соединените Американски Држави посочува дека светот се промени од 24 февруари и дека сите треба да размислат каде се, каква е нивната позиција и каде сакаат да бидат во иднина. Украинските и руските сили се во жестока битка за контрола на Северодонецк, при што председателот Володимир Зеленски изјави дека бранителите на Украина се бореле за секој метар во клучниот источен град, дури кога русите го кренале во воздух клучниот мост, отсекувајќи ја потенцијалната рута за бегство за цивилите. Меѓународната организација за човекови права Amnesty International денеска ја обвини Русија за воени злострства во Украина, наведувајќи дека неколку стотици цивили биле убиени во нападите на Харків, меѓу кои многумина биле убиени со касетни бомби. Тоа е оружје забрането со меѓународни договори. Во извештајот се наведува дека руските сили убиле и нанеле огромна штета со постојано бомбардирање на станбени области во Харків од почетокот на инвазијата на Украина на 24 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Трите најголеми нафтени компании во земјава за време на енергетската криза заработиле 4 пати поголеми суми од предходната година, покажуваат финансиските извештаи. Трендот на заработка на милиони продолжува и годинава. Во овој бизнес се вклучени 27 компании, а најголемите три лани заработиле 45 милиони евра заедно. Македонските компании кои продаваат гориво во изминативе 3 месеци во ек на сериозна нафтена криза, кога вртоглаво растеа цените на горивата, заработија милионски суми. Според податоците од Клубот 200, на најуспешни и најголеми компании кои се занимаваат со трговија со гориво се МАК Петрол, Окта и Супертрет. Извештајот на регулаторната комисија покажува дека акционерското друштво Окта учествува со 69% од увозот на нафта. По него следува Супертрет со 11% од увозот, додека останатите помалку од 20% отпаѓаат на другите 25 компании. Акционерското друштво Окта во првите 3 месеци од годинава заработило бруто добивка од 10,2 милиони евра, што е за 5,6 милиони евра повеќе од истиот период минатата година, односно скоро двојно. Оперативната добивка во првите 3 месеци од годинава изнесува речиси 7,9 милиони евра, што е за 5,2 милиони евра повеќе од истиот период минатата година. Според годишниот извештај, Окта лани заработила 18,9 милиони евра бруто добивка за разлика од 2020, која во ек на пандемијата заработила 12,8 милиони евра бруто добивка. Супер Трейд игра значајна улога на домашниот и регионалниот пазар преку дистрибуција на над 100 милиони тони нафта и нафтени деривати во Македонија и соседството, а воедно е вториот најголем увозник на нафта и нафтени деривати во земјата. Е наведено на нивната веб страница, но нивните финансиски извештаи не се објавени на нивната веб страница. Според податоците од централниот регистр, оваа компанија во завршната сметка за 2021 година навела дека незината нето добивка изнесува 3,2 милиони евра, што е речиси двојно повеќе од минатата година. Но тоа е податок само за една од трите фирми заведени под името Супертрейд во централниот регистр кои се занимаваат со трговија на горива. Во однос на продажбата на нафтени деривати преку бензински пумпи, Мак Петрол е на прво место со над 40% удел на пазарот, покажуваат податоците за 2021 година на регулаторната комисија за енергетика. Финансискиот извештај на Мак Петрол објавен на нивната веб страница покажува дека минатата година добивката на оваа компанија изнесувала над 22 милиони евра, што е 4 пати повеќе од претходната година. Мак Петрол поседува најголем број на бензински станици и тоа 126.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Регулаторната комисија за енергетика најави дека до крајот на месецов треба да има нов тарифник за струјата, како и нова цена за потрошувачите. Во меѓувреме, додека се крчкаат измените, од регулаторната најавија дека промени ќе има и кај парното, а сосема е извесно дека БЕК од октомври нема да ги топли Скопјани поради постапката за одземање на лиценцата. Деталите од Јасмина Јакимова.
Регулаторната комисија за енергетика е во постапка на одземање на трите лиценци на БЕК, информираше денеска председателот на РК Марко Беслимовски, кој рече дека верува оти од октомври оваа компанија повеќе нема да ги топли Скопјани. Ваквата информација доаѓа откако БЕК пријави сериозни трошоци за изминатата година. Па на почетокот на 2022, државната ЕСМ го презеде управувањето и со парното во Скопје. Беслимовски појасни дека во моментот кога ќе бидат одземени лиценците, владата е должна да распише тендер со кој што ќе треба да се најдат нови вршители на енергетската дејност. Уверуваше дека Скопјани нема да останат без грејење, а државата нема да плаќа пенали кон БЕК.
До наименување на новиот вршител на енергетска дејност, постоечките компании на БЕК се обврзани да вршат дејност. Така да ќе нема никаков проблем.
Од РК денеска го презентира и калкулаторот поставен на нивната веб страница, преку кој граѓаните ќе можат да проверат колку би изнесувале нивните сметки со воведувањето на новите 4 тарифи за скапата струја. Од 1 јули ќе има и нови цени на струјата. Дел од компаниите веќе побарале големи поскапувања, како Евана, за која Беслимовски откри дека побарала 80% поскапување во делот на дистрибуцијата. Пред да биде утврдена новата цена на струјата, ќе треба да се донесе новиот тарифник со 4 предложени тарифи, па заедно да почнат да важат од почетокот на следниот месец. Од РК најавуваат дека од следната недела ќе има дефиниран модел, при што појаснија дека размислуваат за зголемување на опсегот на тарифните модели во скапата струја. Професорот на факултетот за електротехника и информациски технологии Рубин Талески истакна дека со новите тарифи, ако се зголеми опсегот на блоковите, околу 87% од потрошувачите ќе имаат помали или исти сметки. Сепак додаде дека покачувањето на опсегот ќе повлече поскапување на ниската тарифа, односно на ефтината струја.
Ние сакаме да ги собереме истите пари како и со стари. Е сега некому треба да му се зголеми цената, дефинитивно на овие во третиот и четвртиот, десно од оваа граница, би ќе им биде повисок.
Според првичните најави, со оглед на тоа што граѓаните плаќаат поевтина струја од пазарната, идејата е поевтина струја да има само за основните потреби. Проблемите со снабдувањето со струја и парно кулминираа зимава, кога цените на струјата на европските берзи драстично се зголемија, па земјава купуваше неколкупати поскапа струја од таа што ја плаќаат потрошувачите. Од почетокот на годинава струјата поскапа за скоро 10%, а парното за 14%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Шегата на албанскиот премиер Еди Рама дека премиерот Ковачевски е премиер на идната Западна Бугарија ги запали социјалните мрежи и е најкоментирана содржина на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Читателите ја коментирали заедничката литургија во Цариград, која поглаварот на МПЦ ја служеше на македонски јазик. Прегледот на коментари го подготви Горица Попова.
Нов медиум за анализа на коментарите на нашата Facebook страница е личноста на албанскиот премиер Еди Рама, кој на самитот на Отворен Балкан во Солун, додека грчкиот премиер Кириакос Мицотакис му го представуваше премиерот Димитар Ковачевски на германскиот канцелар Олаф Шолц, како премиер на Северна Македонија, во својот позначен гаджиски стил, дополни дека Ковачевски е премиер на идната Западна Бугарија. Тоа предизвикало бура негативни реакции на нашата Facebook страница со вообичаениот речник на некои наши посетители со клетви и непримерен речник. Премиерот Рама на Твитер напиша дека ја иронизирал грдата блокада на Северна Македонија од страна на Бугарија, а опозицијската ВМРО-ДПМН е побара оставка и извинување од Ковачевски зашто се насмеал на коментарот на Рама. Горан Младеновски постирал: «Лажеш низ шала, ја кажа вистината за поделба на Македонија помеѓу твојата држава и источниот сосед». Но Гордана Дамјановска му реплицира: «Рама е гений, кој разбрал, разбрал». И Срболјуб Татарчев го бендисува здравиот хумор на албанскиот премиер, како што вели и додава: «Браво за Рама». Во Фанар во Истанбул, во Соборниот храм Свети Георги и Победоносец, се одржа сослужување и на македонски јазик на Вселенскиот патриарх Вартоломеј и архиепископот Стефан, а премиерот Ковачевски прочита дел од молитва во заедничката литургија. Е сега, некои ваши коментари се искрено радосни поради историскиот настан, но во повеќето се мешаат политика, партии и главно клетви против промената на името. Ленин Толомамновски напишал на македонски, но никој името Македонија не сме да го спомнува. Неделното интервју за Радио Слободна Европа е со поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Нумовски, кој покри другото вели дека нејасната европска перспектива ќе ги засили критиките кон преспанскиот договор. Зоран Темелков вели: «Ми се чини дека сте премногу наивни. Мислам дека се работи за договорен и организиран настап на Бугарија и Грција, насочен кон уништување на македонците и Македонија».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Добра плата и бонуси за уништување на украински тенкови нуди Москва во обидот да регрутира повеќе војници. Според некои проценки, Русија загубила повеќе војници за време на војната во Украина, отколку во целата 10-годишна советска војна во Афганистан. Пренесува Гоце Атанасов.
Се бара војник, добра плата, вклучено домување и медицинско осигурување, додаток за облека, три оброци на ден. Деновиве има многу огласи за работни места во руските воени единици. Сега во четвртиот месец, без да се гледа крајот, инвазијата на Русија врз Украина се претвора во војна до изнемоштување. Тешко е да се дојде до веродостојни проценки, но западните власти велат дека бројот на убиените руски војници веројатно надминува 20.000. Темпото на руски загуби и на луѓе, и на опрема, и на оружје не е одржливо, велат многу западни експерти, но Кремљ се спротистави на повикот за обшта мобилизација. За да го надополни својот персонал во Украина, Русија прибегна кон она што некои наблюдувачи го нарекоа стелт мобилизација. Обидот вклучува формална страница за регрутирање, објавена на веб страницата на Министерството за одбрана, но исто така и огласи на големи веб локации за работни места, како и на социјалните медиуми. Едната објавена на страницата за работни места Headhunter на 24 мај беше насловена «Војник со договор», со објавена плата која започнува од 150.000 рубли месечно неоданочени, или околу 2.500 американски долари, многу над просечната национална плата од еквивалент од 950 долари. Една страница која има 133.000 следбеници се нарекува Армија З, референца за символиката зашто Кремљ ја усвои за војната, и вклучува многу пропагандистички видеа, вклучително и она која датира од 2015 година, наречено «Ја сум русин, окупатор». Јас сум руски окупатор и уморен сум да се извинувам за тоа. Јас сум окупатор по право на раѓење, јас сум агресор и крвожедно чудовиште. Плашете се, се вели во видеото. Председателот Владимир Путин се спротистави на општата мобилизација, што во суштина би значило објавување целосна војна на Украина, наместо она што Кремљ еуфемистички сега го нарекува специјална воена операција. Во моментов руските вооружени сили од 900.000 се мешавина од регрути. Сите мажи меѓу 18 и 27 години се обврзани да ослужуваат една година воена служба, и доброволни војници со договор кои се чинуваат се поголем дел од вкупните борбени сили.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.